16 kilometrliyində qeydə alınıb. İran televiziyası ilkin olaraq azı 40 nəfərin öldüyünü xəbər verir, amma ölü sayının bundan xeyli çox olacağı istisna edilmir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. İqtisadiyyatdan başlayırıq, əhalinin gəlirlərindən. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir ki, əhalinin pul gəlirləri 6% artıb. İnflasiya isə 1,2% olub. Beləliklə, inflasiyanı çıxanda əhalinin gəlirləri 4,8% artıb. Ancaq soruşula bilər ki, bəs bu gəlir artımı hanı, niyə gözə dəymir? Ya bəlkə bahalanma modu ilə 1%-dən qat-qat çoxdur, çünki gəlirlərin artmasını elə bahalanmaq. Məsələnin bu tərəfindən inflasiyanın yüksək olmasından hamı danışır. İndi isə görək, doğrudan mı gəlirlər 6% artıb, bu gəlirlər necə hesablanır? İlham Əliyev bu il maaşların və pensiyaların artacağını da bildirib. O həmçinin qeyd edilib ki, Azərbaycanda yoxsulluq 50%-dən 6%-ə düşüb. Azərbaycan Prezidenti bütün bunları ölkə iqtisadiyyatında ilin birinci rübünün yekunlarına həsr olunmuş iclasda deyib. Nazirlər Kabinetinin iclasına Prezidentin özü sədrlik eləyib. Arifə Kazımovanın reportajı.
Valla bilmirəm atam. 44 manat mənə sosial müavinət verir. 6 baş ailəyəm. Qaz pulunu, su pulunu, işıq pulunu çatdıra bilmirəm. 100% 20 manat işıq pulu, nə bilim 30 manat qaz pulu mən hardan gətirim çatdırım. Mənim yeməyim də lazımdır.
Bunu Xaçmaz rayon sakini Baba Vüsalov deyirdi. Aprelin 10-da Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun qəbulundan öncə. Bu ay məmurların bölgə qəbullarında oxşar giləylər çox eşidilirdi. Əhalinin pul gəlirləri təxminən 6% artıb. Bunu isə Prezident İlham Əliyev aprelin 14-də Nazirlər Kabinetinin 2013-cü ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş iclasında deyib. Əhalinin gəlirləri məşğulluqdan gələn gəlirlər, əmək haqqı, qonorar və qeyri-məşğulluq gəlirləri, əmanətlər, depozitdən faizlər, qiymətli kağızlardan dividendlər ilə ölçülür. Ancaq iqtisadçılar əhalinin gəlirlərinin da artımın necə hesablandığını bilmədiklərindən bu rəqəmin şərhində çətinlik çəkirlər. İqtisadçı Natiq Cəfərli deyir ki, Azərbaycanda statistik göstəricilərin indikatoru barədə miflər dolaşır. İqtisadçı iş qabiliyyətli əhalinin təxminən 25-30%-nin 970 min insanın büdcədən maliyyələşən qurumlarda çalışmasına diqqət çəkir. Yəni, bu insanların illik maaşları avtomatik olaraq inflasiyanın qarşılanması üçün indeksasiya olunur. Bu, pul gəlirlərinin artması ciddi təsir göstərir. Daha bir faktor kağız üzərində də olsa açılan iş yerləri barədə məlumatlardır.
Yəni yeni iş yeri açılırsa, dünənə qədər iş yerlərinə düzələnə qədər gəliri olmayan insanların gəlirlərinin artması, birdən-bir artması və maaşla təmin olunması, gəlirlə təmin olunması da ümumiyyətlə bax bu statistik göstəriciyə təsir göstərir.
Statistika Komitəsinin saytında əhalinin yalnız 2011-ci il üzrə gəlirləri göstərilib. Ötən ilin 3-cü rübündən sonra açılmış yeni iş yerlərinin sayı isə bəlli deyil. İqtisadçı Rövşən Ağayev də müvafiq statistik rəqəmlərin qeyri-şəffaflığı, yayğınlığına diqqət çəkir.
Gərək lazımdır ki, bizim statistika aylıq və rüblik bunları versin. Biz baxaq görək ki, nəyin hesabını artıb. Mən o halda, məsələn, tutaq ki, desələr, əmək gəlirləri hesabını artıb, dərhal biz tutaq ki, orta aylıq əmək haqqının səviyyəsinə baxa bilərik. Və eyni zamanda orta aylıq əmək haqqının səviyyəsində də gərək hələ statistikanın etibarı olmağını kənara qoyur. Amma söhbət hələ məlumatların əsaslandığına gəlir. Əgər əmək haqqı, məsələn, görsək ki, əmək haqqı hesabını artıb, dərhal sahələr üzrə baxacaq ki, hansı sahələrdir. Yaxud da ki, pul varaqlarının hesabına kənardan gələn pul deyəcək, bu daha çox insanların asılılığı etdir. Yaxud da ki, depozitlərdən faizlərin hesabına atırsa, tez baxacaq görə depozitlərin həcmi necə.
İqtisadçı yoxsulluq göstəricisinin də hər rüb regionlar üzrə elan olunmalı olduğunu bildirir. Prezident İlham Əliyev isə son 10 ildə yoxsulluğun 50%-dən 6%-ə düşdüyünü vurğulayıb.
Bu da neft qazla zəngin olan ölkələr üçün deyə bilərəm ki, çox əlamətdar bir göstəricidir. Çünki neftlə qazla zəngin olan ölkələrdə bir çox hallarda təbəqələşmə prosesi gedir. Varlılar daha da varlanır, kasıblar daha da kasıblaşır. Deyə bilərəm ki, bizim sosial və iqtisadi siyasətimizin uğurla aparılması bu fəsadların da qarşısını alıbdır.
İqtisadçı Natiq Cəfərli bu fikirləri sovet ritorikası adlandırır. Çünki təbəqələşmə, orta təbəqənin çəkisinin artması ölkədə pul sabitliyinin göstəricisidir. Demokratik, sağlam rəqabət və sabitlik olan ölkələrdə orta təbəqənin formalaşması ölkənin demokratik və dinamik inkişafına səbəb olur. İqtisadçının fikrincə, hakimiyyətin qorxusu da budur ki, bütün ölkələrdə məhz orta təbəqənin sözü seçkilərin nəticələrini, ölkənin inkişafını formalaşdırır.
Bu, məsələn, Rusiya örnəyində də göstərilir. Rusiyada çox ciddi yeni dalğanın yaranması, yeni müxalifət dalğasının yaranması orta təbəqə ilə birbaşa əlaqəsi var və orta təbəqə ilə bağlanılır. Azərbaycan hakimiyyəti də bunu anlayır və orta təbəqənin müstəqil şəkildə formalaşmasına, hakimiyyətdən asılı olmayaraq pul qazanmasına və bir oyunçuya çevrilməsinə imkan vermək istəmir.
İqtisadçı əslində ölkədə çox ciddi təbəqələşmənin getdiyini bildirir. Belə ki, dövlət məmurları, onlara yaxın oliqarxlar, holdinglər, dövlətin yaratdığı imkanlar, vergidən yayınma, inhisarçılıq hesabına varlanır. Ancaq o, sadəcə bir qrupun varlandığını, kasıblıq həddinin isə rəqəmlərlə dəyişdirildiyini vurğulayır.
Arifə Kazımova bu az gəliri olanların gəlirinin 6% artması haqda reportaj idi. Bəs yuxarıların gəliri nə qədərdir? Bir ildə neçə faiz artır? Bunu demək çətindir, çünki onlar öz gəlirləri haqda bəyannamə vermirlər. Yüksək vəzifəli məmurlar niyə? Bu barədə az sonra danışacağıq. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Məmurların uğurladıqları pullara bəlkə maliyyə amnistiyası vermək daha yaxşıdır ki, onlar bunu çəkinmədən iqtisadiyyata qoya bilsinlər. Gələn cavablardan oxumaq istəyirəm. Çirkli pullara maliyyə amnistiyası verilməsinin heç bir xeyri yoxdur. Haram qazanan yenə də öz işində davam edəcək. Hətta bu pulları iqtisadiyyata qoysalar da iqtisadiyyat oliqarxların əlində cəmləşdiyi üçün bunun da xalqa bir xeyri yoxdur. İkincisi də onsuz da oğurluq pullar faktiki olaraq açıq halda fəaliyyət göstərir. Bunu Nadir Cəlilov yazır. Salam, amnistiya oldu olmadı, onsuz da hər şey bunların əlindədir, insarındadır, hətta hava da günəş də. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Salam, Lənkərandan Allah verən, bütün məmurlar öz ciblərini fikirləşirlər, rayona rəis icra başçısı təyin edilən kimi vəzifə satmağa gəlirlər. Başqa cavablar da var, tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan məlumatlarına ara verib dünyada ən çox müzakirə olunan hadisəyə keçirik. Amerikadakı ənənəvi Boston marafonunda ki, partlayışda azı 3 adam ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Partlayışlara görə heç kim məsuliyyəti öz üzərinə götürməyib. Dünyanın illik ən qocaman marafonu olan Boston marafonunda bu dəfə 42 kilometrlik məsafəni 23 min adam qaçırdı. Yol boyu isə minlərlə tamaşaçı var idi. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Onlarla ölkədən 23 minə yaxın adamın qatıldığı Boston marafonunda qaliblər saat 12:10 finiş xəttini keçiblər, amma yarışların yarısının hələ qaçdığı bir vaxtda xəttin yanında saat 2:50 ilk partlayış baş verib, ardınca da ikincisi. Şahidlərin sözlərinə görə partlayış toz dumanı çəkiləndən sonra ətrafda əlləri, ayaqlarını itirən yaralılar və qan gölü olub. Partlayış nəticəsində azı 3 nəfər hadisə yerində həlak olub. Onlardan biri 8 yaşlı oğlan uşağıdır. O, finiş xəttinin yanında anası və bacısı ilə yarışda iştirak edən atasını gözləyirmiş. Oğlanın anası və bacısı da partlayışda yaralanıblar. Ümumilikdə polis 147-yə yaxın yaralı olduğunu bildirib. Onlardan 20-yə yaxının vəziyyəti ağırdır. Əlləri və ayaqlarını itiriblər. Boston Globe qəzetinin reportyoru David Abel partlayış zamanı hadisə yerində idi. Mən xəttə dayanıb finişə çatanların videosunu çəkirdim. Birdən məndən təxminən 5-6 metr aralıda, səki tərəfdən güclü partlayış səsi duydum. Ağ tüstü duman ətrafı bürüdü. Gözlərimi açanda həyatımda görmədiyim dəhşəti gördüm. Yerdə uzanmış, şikəst olmuş adamlar, qan, şüşə qırıntıları. Əsl xaos idi. Yarışda iştirak edən keçmiş əskər Rupen Bastajian AP agentliyinə deyib ki, yarışı yenicə bitirsə də partlayış səsini işləyən kimi ora qaçmağa başlayıb və olay yerinə çatanda əli ayağı qopmuş insanları görüb. Bəzi məlumatlarda polisin hadisə yeri yaxınlığında azı bir bombanı daşıyarayıb zərərsizləşdirildiyini bildirirlər. Olaya görə kimsə məsuliyyəti üzərinə götürməyib, ancaq polis partlayışları öncədən düşünülmüş planla törədildiyini açıqlayandan sonra terror şübhələri açıqca səsləməyə başlayıb. Amerikanı daha öncə hücumlarla təhdid edən Pakistan Talibanının sözçüsü Ehsanullah Ehsan Associated Press agentliyinə müsahibəsində olayla heç bir bağlarının olmadığını bəyan edib. Amerika Prezidenti Barack Obama partlayışların terror hücumu olub-olmaması ilə bağlı ehtiyatlı danışsa da, əlavə edib ki, hadisənin törədənləri tapmaq və məsuliyyətə cəlb eləmək üçün çalışırlar. İstintaq hələ davam edir, amma bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Biz hadisənin törədənləri tapacağıq və məsuliyyətə cəlb eləyəcəyik. Amerika Federal Aviasiya İdarəsi Boston şəhərinin üzərini uçuşa qapalı zona elan edib. New York, Washington, Los Angeles, San Francisco və başqa şəhərlərdə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bir çox qurumlar və dövlətlərin rəsmiləri terror aktını pisləyiblər. BMT baş katibi Ban Ki-moon-dan tutmuş Rusiya prezidenti Vladimir Putinə qədər bir çox siyasətçilər olayı vəhşicə cinayət adlandırır. Təhlükəsizlik tədbirləri Britaniya və Amerika müttəfiqi olan digər dövlətlərdə də yenidən gözdən keçirilir. Aprelin 21-də marafon keçirməyə hazırlaşan London şəhər rəsmiləri bildiriblər ki, təhlükəsizlik tədbirlərini yenidən gözdən keçirəcəklər. Ancaq terror qarşısında əyilib yarışı ləğv eləmək fikirləri yoxdur.
Boston marafonundakı partlayışlardan İlkin Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış edirik. Sualı xatırladım ki, indiyə kimi hansı məmur nə qədər uğurlayıb? Bundan asılı olmayaraq, bütün bu pullara maliyyə amnistiyası verilməlidirmi ki, bu pullar iqtisadiyyata işləsin, xaricdə gizlədilməsin. Yer gəlmişkən, kontekstdən dərhal sonra, 14 dəqiqə sonra Qafqaz qovşağında offshore-lardan danışılacaq. İndi isə gələn cavabları oxumaq istəyirəm günün sualına. Salam, Prezident Əliyev deyir, xalqın gəliri artıb. Daha demir ki, xalqın hesabına məmurlar varlanır, onların əmlakı çoxalır, xalq hələ dözür, biz dözümlü xalqıq. Bunu liman sakini yazır. Yox, yəni maliyyə amnistiyası uğranan pullara verilməməlidir. Bunu yazan imza qoymayıb. Bu insanların çoxu bilir ki, işdən çıxsa batacaq, onlar sabahını düşünüb pulu istehsala qoyardılar, amma sabaha qarant yoxdur. Ona görə pul saxlayırlar. İndi pul ancaq onundur, pulu istehsala qoysa, o istehsaldan hamı bəhrələnəcək, amnistiya gecikib. Amma Rus demişkən, Lutçi Pozna çeyim nikagda. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, əhalinin gəlirləri yox, dərdləri, sərləri artıb. Budur hakimiyyətin xalqa verdiyi. Bunu Hüseyn yazır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Rusiyada vətəndaşlıq alan məşhur fransız aktyoru Gerard Depardieu-nin Azərbaycan yeməklərini tərifləməsi haqqında video çarx Euronews üçün çəkilib, YouTube-da yerləşdirilib. Orada Depardieu-ya ssenari göstərilir, o da elə hey tərifləyir ki, əladır, sonra soruşanda ki, ssenari xoşuna gəldi. Deyir, nə ssenari, mən yeməklərdən danışıram, söhbət Azərbaycan yeməklərindən gedir. Ancaq qərbdə bir çoxları Depardieu-ni qınayır ki, Çeçenistanda ev hədiyə alır, Azərbaycanda klipə çəkilir, Özbəkistan diktatorunun qızı Gülnara Kərimova ilə birlikdə mahnı oxuyur, halbuki bütün bu ölkələrdə insan haqları qərbdə tənqid olunur. Onu da xatırladaq ki, Depardieu Azərbaycandan qabaq Ermənistanda reklam klipinə çəkilmişdi. Röşən Qəmbərova qulaq asaq.
Baku Bey, Juma leaves the crew and heads towards a fishing boat.
Intriguing.
Juma, We visited the Mount Adashka.
Bu Azərbaycan mətbəxinin reklamıdır. Azərbaycan Hava Yolları şirkətinin təyyarələrinə minən əcnəbilərin diqqətini çəkməməsi mümkün deyil. Çünki bütün dünyada çox yaxşı tanınan məşhur Gerard Depardieu çəkilib bu reklamda. Onun Qaçış, Dəmir Maska, Yaşıl Kart və başqa filmlərinə görə Azərbaycanda da çox yaxşı tanıyırlar. Video çarx Euronews telekanalı üçün çəkilib və Azərbaycan mətbəx haqqındadır. YouTube-a da yerləşdirilib.
We climbed hills to enjoy the view.
Amazing.
Great tongues of fire soared in the air from the tiny fissures in the ground.
A dream comes true.
Çarxda bir ssenarist Gerard Depardieu ilə süfrə arxasında görüşür. Onu öz ssenarisi ilə tanış eləyir. O öz ssenarisi haqqında danışdıqca süfrəyə bir-birinin ardınca yeməklər gəlir. Süfrəyə hər yemək gəldikcə aktyor heyrətlənir. İlk reaksiyası belə olur, çox maraqlı. Sonra əla, sonra ecazkar, daha sonra da arzular gerçəkləşir formasında reaksiya verir. Sonda isə mən heyran oldum deyir. Senarist sevinir, mənim senarim belə xoşunuza gəldi deyə soruşur. Depardieu isə nə senari, mən yeməklərə heyran olmuşam. Bu cür yeməkləri olan ölkə şübhəsiz ki, ağıllı ölkədir deyir.
This is obviously a smart country.
Video çarxın hazırlanması, ssenarisi və sifarişi Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən gəlib. Depardieu reklamın çəkilişi ilə bağlı 2011-ci ilin iyununda Bakıda olub. Bəzi məşhur aktyorlar hansı ölkələri reklam etdiklərinə çox həssaslıqla yanaşırlar. Depardieu-nin isə deyəsən belə bir qayğısı yoxdur. Həm də biznesmen olan və Fransada yüksək vergilərdən qaçan aktyor bu yaxınlarda Rusiya vətəndaşlığı almışdı. Əcnəbilər üçün adətən bir neçə il çəkən prosedur Depardieu üçün cəmi bir neçə günə başı çatdırılmışdı. Ona pasportu Rusiyanın avtoritar prezidenti Vladimir Putin təqdim eləmişdi. Çeçenistanın avtoritar lideri Ramzan Kadrov isə Grozunda ona göydələndə ev bağışlamışdı. Bundan əvvəl isə Depardieu Özbəkistanın avtoritar lideri İslam Kərimovun qızı Gülnarə ilə bu dueti oxumuşdu.
Excuse-moi pour tout ce que je n'ai pu te dire. Excuse-moi pour ce que je n'ai pu te garder.
Oh, let's riposter, город замолчал. Все разбредутся по домам.
Рюшен Гамберон, репортаж на Динлядниз. Əvvəldə dediyimiz kimi, gəlirlər məsələsinin adi işçilərin, pensiyaçıların gəliri tərəfindən danışdıq. İndi yuxarı təbəqənin gəlirlərinə keçirik. Ancaq nazirlərin real gəliri barədə məlumat yoxdur. Niyə? Çünki onlar gəlir bəyannaməsi vermirlər. Az sonra.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Xatırladım ki, kontekstdən dərhal sonra Qafqaz qovşağında söhbət offshore şirkətlərdən gedəcək. Kontekst proqramımız isə davam edir. Rusiyanın Dövlət Dumasında bu günlərdə gəlir bəyannamələrini verdi deputatlar. Məlum oldu ki, hətta ildə təxminən 15 milyon dollar gəliri olan deputat var. Azərbaycanda deputatların gəliri nə qədərdir? Deputatlar bir yana, Azərbaycanda müxtəlif nazirlərin müxtəlif şirkətlərindən çox danışılır. Nazirlərin gəlirləri nə qədərdir? Və yaxud onların ailə üzvlərinin. Azərbaycanda niyə gəlir bəyannaməsi Nazirlər Kabinetinin forma bəhanəsinə ilişib qalıb? Özdə düz 8 ildir. Halbuki prezidentin bu barədə göstərişi var. Marif Çingizoğlu, Ümid Partiyasının sədri, deputat, prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə ilə söhbət eləyir.
2005-ci ildən hətta qanun qəbul olunub və prezidentin bir nazirlər kabinetinə bir göstərişi də var idi ki, forma hazırlansın. Sizcə niyə bu gecikir? Azərbaycanda niyə bax, misal üçün, məmurların, deputatların belə öz gəlirləri haqqında məlumatlar internetə çıxmır, yerləşdirilmir?
Deputatlar milliət vəkili seçilməmişdən əvvəl ki, dövrün son bir ilini deputat seçkiləri gününə qədər gəlir vergisi haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasına bununla bağlı məlumat verir və arayışlar da təqdim edir. Lakin deputat olduğu müddətdə qanunla qadağalar olduğuna görə başqa işlə, biznes fəaliyyəti ilə, ödənişli pedaqoji fəaliyyəti istisna olmaqla başqa sahələrdə çalışmaq qadağan olunduğuna görə əlavə gəlir yeri nəzərdə tutulmur və ona görə də ehtiyac olunur. Hesab edirəm, buna görə deputatlarla bağlı bu məsələdə bir problem yoxdur.
Bəs məmurlarla bağlı niyə görə?
Məmurlarla bağlı isə bu məsələ çox təəssüf ki, öz həllini tapmır və öz həllində hələlik elə bir nişanəsi də yoxdur ki, bunu nə vaxtsa tapa.
Niyə elədi, qeyri-müəyyəndir, niyə tapmır İqbal bəy, niyə problem nədədir?
Hər halda hakimiyyət bu məsələdə arzulu deyil, istəkli deyil, görünmür və bu da ciddi problemlər yaradır. Dəfələrlə biz bununla bağlı məclisdə də məsələ qaldırmışıq. Hər bir məmuru öz gəliri haqqında məlumat verməlidir və bu nəticə itibarilə cəmiyyətdə şəffaflığın təmin olunmasına xidmət etməlidir. Amma təəssüf olsun ki, hakimiyyət hələdə ki, digər məsələlər ki, bu məsələnin də üzərindən çox sükutla keçir və cəmiyyətin tələblərini eşitmir.
Sükuta səbəb nədir? Niyə sizcə? Ya, misal üçün, bax, məmurların gəlirləri barədə.
Bu qeyri-qanuni mənimsəmələrin mövcud olması və qeyri-qanuni mülkə, mülaka və gəlirə sahib olmanın nəticəsidir.
Belə çıxır ki, bu qanunun tətbiq olunmasına mani olan hansısa bir qüvvə, hansısa bir...
Siyasi bir qərar olmalı. Bu siyasi qərar olmayacağı təqdirdə ayrı-ayrı deputatların və yaxud da cəmiyyətin ayrı-ayrı nümayəndələrinin deməsinin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Açıq sizə deyim ki, cəmiyyət özü də hələlik bu məsələdə ayrı-ayrı qruplar, sosial qruplar və yaxud da tövlükdə cəmiyyət olaraq bunun tələbçisinə çevrilməyib. Eşidilir tez-tez bu tipli məsələlərə. Başqa ölkələrdə olanda da bizdə də bu tipli məsələlərə qayıdılır. Amma tövlükdə cəmiyyətin özü bu istiqamətdə mübariz və tələb edən cəmiyyət deyil.
Nədən gəlir o, yəni mübarizə tələb eləməmək?
Milli mental dəyərlərdən, idarə etmə prinsiplərindən, hakimiyyətə güvənsizlikdən, hakimiyyətdə kim olacaq, onsuz uğurlayacaq. Fəlsəfəsinin hakim fəlsəfə olmasından, indiyə qədər kim uğurlamayıb ki, və s. bu tipli yanaşmalar insanlarımızda hakimiyyət vətəndaş münasibətlərində qeyri-səmimilik və qeyri-şəffaflıq, o cümlədən hakimiyyətə yalnız qazanç mənbəyi kimi baxmağa xidmət edən bir fikir formalaşdırıb, düşüncə formalaşdırıb, mahiyyəti bundan ibarət.
İva bəy, bax bir nümunə deyim, Rusiya Dövlət Dumasının deputatlarından biri var, mən ad çəkmirəm, onun özünün adında 160 kvadrat metrlik bir mənzildir, amma yoldaşının adında 9-5-ə yaxın mənzildir, qalan da torpaq ərazilərdir. Sizcə bu tip məmurlar çoxdurmu Azərbaycanda?
Azərbaycanda da kifayət qədərdir. Azərbaycanda bu məsələdə sübdən çıxmış qaşıq deyil. Hətta Rusiya cəmiyyətinin bir qədər bu məsələlərdə cəmiyyətin baskısı, kütləvi informasiya vasitələrinin rolu bir qədər artıq olur ictimai rəy üzərində. Azərbaycanda az olduğuna görə Azərbaycanda bir qədər
də
artıq.
Mətbuat da yazır, belə deyək elə adamlar da danışır. Bu Bakıda, Bakı ətrafı qəsəbələrdə, digər regionlarda bu iri imarətlər var, milyonlarla qiyməti ölçülən imarətlər var və sizcə bu məmurlar bəyannamə verərsə, bunlar o siyahlarda yerini tapacaqmı gözə görünənlər?
Şəkildir, bilirsiniz, bu tipli ölkələrdə sənədləşdirmə şəxsin öz adına olur. Gəlir qeyri-qanuni formalaşdığı üçün əmlak məsələlərində də sənədləşmə qeyri-qanuni və yaxud da başqasının adına sənədləşdirilir və onu müəyyən etmək çox çətin olur. Bunun üçün ciddi bir maliyyə amnistiyasına, bağışlanmaya ehtiyac var. Bəlkə insanların heysiyyatına toxuna bilər bu ki, qeyri-qanuni uğurlanmış vəsaitlərdir, o necə xalqın vəsaiti kimin əlində qaldı. Amma bunun alternativi yoxdur. Əgər alternativ qoyacaqsansa, yenə də gizlilik, yenə də qeyri-qanuni yollar arama və s. olacaq.
Bax, məmurların gəlirlərini bəyan eləməsində, bu şəffaflıqda kim qabağa düşməlidir, kim nümunə olmalıdır ki, hamıda onun ardıcan kəssin?
Bu nümunədən söhbət gedə bilər. Burada maliyyə amnistiyasından söhbət gedə bilər. Hamıya bərabər tətbiq olunmalıdır. Əks təqdirdə nümunə ilə bir nəfər nümunə göstərdi, qalanları da göstərməlidir. Bilirsiniz, nümunə ilə dövləti qurulmur, dövləti hüquq idarə edir, nümunələr idarə etmir. Nümunələr fərd ola bilər, ondan mənəvi cəhətdən kimsə ölçü, demək, örnək kimi istifadə edə bilər, kimsə istifadə edə bilməz. Amma hüquq o qədər güclü sistem olaraq işləməlidir ki, məcbur olsunlar və hər kəs hüquq qarşısında məsuliyyətini dərk edir.
Yusuf Əzfəli, məmurlar niyə indiyə kimi gəlir bəyannaməsi vermirlər? Bu barədə Ümid Partiyasının sədri, deputat, prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə ilə söhbəti dinlədiniz. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun fasiləsiz proqramı isə Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Söhbət ofşor şirkətlərdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.